Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі «Праський акцент». Хто формує національний пантеон? Чи можна прикладати до діячів минулого сьогоднішні уявлені? Хто герой, а хто ні? Гэта питання фактів чи інтерпретацію? Про гэта у «Праським акценті» спрачаються шеф-редактор газети «Наша Ніва», редактор часопису «Наша історія» Андрей Денько і політолог Олександр Шпаковський. Гутарку вядзе Юры Дракахуст.
Ці ёсць Тадэвуш-Касцюшка беларускім нацыянальным героем. Спрэчка пра гэта то аціхае, то разгараецца ізноў. Вось цяперашні яе раунд выкліканы афіцыйным адказам акадэміі, у якім тлумачыцца, чаму ён, на погляд акадэміі, не з'яўляецца беларускім героем. Гэты сюжэт частка больш шырокай дыскусіі, а якія ўвогуле крытэрыі вызначэння, хто нацыянальны герой, а хто не нацыянальны герой, хто павінен это вызначаць. Але давайте спачатку пра Касцюшку ўсё ж такі. Андрэй, чаму для вас Касцюшка беларускі герой?
Давайте мы разоб'ём гэтае пытанне на два пытання. Так, чаму для мяне Касцюшка герой? Першая частка, так, а другая частка, чаму ён, ну, беларускі герой, скажам так. Ну, так тут можна прыдзірацца да гэтых, да, можна прыдзірацца да прыметніка. Я б сказаў так, што Касцюшка гэта герой і для Беларусі, і для Польшчы, і для Францыі, і для Амерыкі. Чаму Касцюшка герой? Таму што гэта быў, ну, незвычайны чалавек. Ён быў чалавек, вот уявіць сабе, фізічна вельмі слабы, субтыльны, такі. І вось пры гэтым ён у адрозненні ад тагачасных казьволатаў многіх, ён не пабаяўся кінуць выклік захопнікам сваёй радзімы. Ён смела ваяваў там, дзе іншыя хаваліся, адседжваліся, уцякалі, эмігравалі, збягалі. Вось таму ён герой. Чаму нам нельга аддаваць Касцюшку іншым нацыям? Вельмі проста, таму што Касцюшка гэта чалавек нашай зямлі. Мы адной зямлі. Ён вырас сярод тых самых краявідаў. Яму былі дарагія тыя самыя азёры, лясы і палі, якія дарагія нам. І нема ніякіх падставаў адкідаць такіх людзей. Увогуле мне вельмі падабаецца падыход, ну, допустим, літоўцаў. Да літоўцаў і Калінаўскас наш, і Дабужынскіс наш, і Душдушэўскіс наш. Яны не аддаюць, і Міцкевічус наш. Вот яны не аддаюць так проста іх, як беларусы. Беларусы традыцыйна всіх раздавалі, да? Вот там людзі сабе парабілі кар'еры на даказванні, што Марк Шагал это ўвогуле не наш мастак. А цяпер даводзіцца вельмі цяжка наступным пакаленням змагацца за тое, каб вот эту спадчыну Марка Шагала нейкую, хаця б нейкую частачку яе атрымаць. Так сама і падыход з Касцюшкам і з многімі іншымі. Нам трэба не аддаваць гэтых людзей. У нас не так многа герояў, каб імі раскідвацца.
Александр, ну і вам слова, чаму для вас, як і для Беларускай акадэміі наук, Касцюшка не беларускі герой?
Ну, па-першае, калегі, я хацеў бы зазначыць, што выкажу тут сваё прыватнае меркаванне, а не меркаванне акадэміі наук. У нас па некаторых пытаннях трошкі розныя погляды, але безумоўна, Тадэвуш Бонавентура Касцюшка гэта выбітная постаць у гісторыі. Хоць не ўсе сучаснікі так лічылі. Але ў той жа час нельга называць яго беларускім героем. Гэты чалавек выразна самаідэнтыфікаваў сябе як паляк. Ёсць дзясяткі сведчанняў аб тым, што ён лічыў Польшу сваёй радзімай, а сябе палякам. Тое, што ў лісце згаданым да імператара Паўла Касцюшка называў сябе літвінам, то бадай што можна казаць на той час, літвінства гэта была такая краёвая ідэнтычнасць, а не этнічная. К моманту да канца 18 стагоддзя ніякай незалежнасці Вялікае княства Літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай дэ-факта не існавала. А фармальная аўтаномія ВКЛ, яна была ліквідавана Канстытуцыяй 3 мая 1791 года, дзе казалася аб тым, што польскі народ, але з двух лічбаў. То бок справа вялася аб тым, што агулам для беларускай нацыі, магчыма, ніякага шанса для развіцця ў гэтай краіне бы не было. І калі мы кажам аб тым, што Тадэвуш Касцюшка бараніў сваю радзіму, то я з гэтым цалкам згодны. але тая радзіма была Польша. І калі лічыць Рэч Паспаліту радзімай для беларусаў, то напэўна тады трэба і расійскую імперыю лічыць гэтай радзімай. Тут такі, ведаеце, вельмі спрэчнае пытанне. Канешне, памяць Касцюшкі трэба ўшаноўваць, і нікому яго аддаваць мы не павінны. Гэта ўраджэнец нашай зямлі. Але казаць, што Касцюшка беларус, гэта выглядае неяк смешна, і прыведзены стадыром Андрэем прыклад літоўцаў, ну, мяне, скажам, вельмі бянтэжыць гэтыя спробы літоўскага палітычнага класу прыпісаць сабе Калінаўскаса, Міцкявічуса, Коласаса і гэтак далей. Нічога, акрамя такога, такой іроніі са спробы нечага такога невялікага прыстасавацца да іншых герояў, я не бачу. На мой погляд, калі мы будзем прыпісваць сабе геройскія ўчынкі іншых народаў, то гэта будзе сведчыць аб нізкай нашай нацыянальнай самаацэнцы. Але Касцюшка, як ураджэнец Беларусі, ён, яго постаць дастаткова ушанаваная на нашай зямлі. Ёсць і ў тапаніміцы, і адроджаны за час суверэннай беларускай дзяржавы за бюджэтныя сродкі мемарыяльны комплекс музей Касцюшкі. І трэба сказаць, што ў нас вельмі талерантнае стаўленне да нашай гісторыі. Беларусы у Беларусі могуць адначасова адзначаць дзень вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі і гэтак жа мець дзяржаўную праграму рэстаўрацыі замкаў магнатаў часоў Рэчы Паспалітай. Гэтак сама ў адной брэсцкай вобласці ўжываюцца мірна музей Касцюшкі ў Косава ў Івацевічскім раёне і дом-музей Суворава ў Кобрыне. Таму я лічу, што гэта дыскусія, яна штучная. Беларусы нікому не аддаюць Касцюшку, але пры гэтым беларуская дзяржава не пасягае на іншых нацыянальных герояў і не спрабуе стварыць міф вакол сваёй гісторыі, таму што міфатворчасць, яна вельмі небяспечная. На няпраўдзе ніколі не пабудуеш нацыянальнай ідэнтычнасці і моцнай дзяржавы. Такая мая пазіцыя.
Андрэй, Александр ўжо пачаў гаварыць пра праўду, але, як казаў Пілат, пытаў Хрыста, што ёсць ісціна. Ці не атрымліваецца так, што мы, калі вот разважаем пра такія сюжэты вялікай даўніны, сівой даўніны, ну мы проста вот накідаем тагачасным дзеячам наша цяперашняя, як бы, светаўспрыняццё. Мы з вамі, грамадзяне, выразнай акрэсленай палітычнай адзінкі, якая называецца Рэспубліка Беларусь, у ААН засядае. Тады такога не было, тады як бы іншая была карціна свету. І в гэтым сэнсе, калі Касцюшка ў адным лісце пісаў, што я хачу, каб тут усё было па-польску, а ў другім лісце пісаў я літвін, вот нам цяперашнім як бы жыхарам Рэспублікі Беларусь, незалежнай рэспублікі са сваімі межамі, там прэзідэнтам, сцягам і гэтак далей, здаецца, это супярэчнасць. А магчыма, для яго это не было супярэчнасцю, і это не было, скажам, толькі краёвым, як сказаў Александр, самавызначэннем.
Я хачу найперш вот тут трошкі рэпліку зрабіць адносна таго, што сказаў Александр пра такое роўна аддаленае ці роўна набліжанае успрыманне розных постацяў гісторыі. Трэба сказаць, што гэтай роўнасці, ну, мы яшчэ і блізка не дасягнулі. Колькі ў Беларусі вуліц Суворава і колькі ў Беларусі вуліц Касцюшкі, імя Касцюшкі. Між тым, ну, калі браць, скажам, вот як бы ўжо вот абстрагавацца ад усяго нацыянальнага, так, вот калі вот як бы не браць пытанняў нацыянальных ніякіх, так, а проста вот взяць вот вельмі аб'ектыўна там чаго, што зрабіў Касцюшка для свету, для чалавецтва, для сусветнай гісторыі, што зрабіў Суворов, ну, Касцюшка, ну, мякка кажучы, не менш зрабіў, чым Суворов. Суворов быў просто военачальнік імперскі, а ў Касцюшка ён жа ж вельмі многа зрабіў яшчэ для сцвярджэння свабоды чалавека. Нават это ягоная роля ў барацьбе за незалежнасць США, ягоныя універсалы тут, якія ў гэтых універсалах, напрыклад, у Паланецкім універсале, які ў Беларусі быў, ён пастуляваў, дэклараваў асабістую свабоду прыгодных сялян, як наколькі гэта было важна. І пры гэтым вось у нас і тых Сувораў, да, вот у нас ёсць Сувораўскае вучылішча, но у нас пакуль няма Касцюшаўскага вучылішча. Можа быць, яно і не трэба, ну, але тады пытанне, чаму у нас ёсць Суворовскае вучылішча. Это вот да пытання роўнасці. А да пытання вот уяўлення на свет і гэтых, ну, так, Касцюшка адназначна сябе лічыў палякам, так, і ён, ягоная дзейнасць прыпала на той перыяд, калі вот гэта была такая спроба запабегчы заняпаду Рэчы Паспалітай тагачаснай дзяржавы праз пераймання такого французскага досведу стварэння мадэрнай нацыі польскай на базе Рэчы Паспалітай, што ішло ў разрэз з нацыянальнымі інтарэсамі беларускімі, нацыянальнымі інтарэсамі вялікага княства літоўскага тагачасна. Але ізноў жа, беручы так шырэй, далей, так, па сваіх каранях. Касцюшкі, калі я не памыляюся, касцюшкі, яны ж выходзяць все з праваслаўнага баярскага роду. Так, касцюшка – это скарочанае слово от Константин. Так, Костюшка, само это наименее. Это род Костюшка, он пришел вот этот шлях, складанный шлях, когда православные ополячились, а после изнов рухаться в бок на некое нового самоотчувания. И для меня пытание, скажем, когда бы иначе развивалась история, так то, как бы Костюшка бы воспринимал бы у свои старые годы новые проявы, так, когда уявить себе, что Костюшка, допустим, дожил бы до 1800, ну, конечно, это как бы чистая теория, так, але вот уявим себе, что он дожил бы до 1863 года, там, до 1905 года, то с кем был бы тогда Костюшка? С ягоным вострым, обвостренным почутием справедливости.
Александр, я даю вам возможность отказать на критику, да, на перечение Андрея, ну и, как бы, иметь на увазе вот это мое питание на конт, как бы, переворачивания в минулое наших теперешних уявлений про политичные одинки. Тады, ну, саправды, напевно, никто не мог назвать себя, не стал бы называть себе белорусом, вот я белорус. Это были такие укладенные лояльности, и для него не было суперечности, что я и поляк, але я и литвин, и это было крышечку больше, чем просто жихар певного региона.
Конечно, вельми помылково судить историчные постати с позиции сегодняшнего часа. Это просто-напросто немагчимо, потому что яны кировались зусім іншими обставинами и жили у зусім інших умовах. Але пытанне пра нацыянальных герояў, гэта нават не пытанне гістарычнай навукі. Гэта хутчэй пытанне ідэалогіі. І калі мы гаворым пра ідэалогію сучаснай беларускай дзяржавы, то яшчэ раз давайце зададзімся тады пытаннем, ці будзе правільна для сучаснай беларускай дзяржавы у сваім нацыянальным гераічным пантэоне закладваць асобу, якая самоідэнтыфікавала сябе як паляк і з'яўляецца безумоўна польскім нацыянальным героем. І іншае пытанне, ці была Рэч Паспалітая, ці адказвала яна, гэтая дзяржава, сярэднявечная, інтарэсам беларускага народа, калі пасля Люблінскай уніі з палякамі прайшло крыху болей за 100 гадоў і старая беларуская мова, западнаруская, як яе яшчэ называюць, была агулам забароненая да справаводства, і наша мова была аб'яўлена хлопскай. Адбываліся працэсы акаталічвання, пра якія казаў Андрэй, і той же самы род Касцюшка, напэўна, гэта зазнаў. Што тычыць пытання, што прабіў Касцюшка ў другой палове 19-го стагоддзя, ну, я на это пытанне адказаць, падаць, што не магу, Андрэй, таму што не хочу займацца альтэрнатыўнай гісторыяй. Гэтак сама, скажам, доктор гістарычных навук Каваленін, ён таксама займаўся альтэрнатыўнай гісторыяй у сваёй размове з журналістам нашай Нівы, калі казаў, што калі б Сувораў не перамог, то не было б Беларусь. Магчыма, ён мае рацыю. Гэта таксама, як магчыма, мае рацыю Андрэй, калі кажа аб тым, што падчас вот этой нацыянальна-вызваленчага руху, барацьбы за свабоду, Касцюшка мог бы апынуцца ў шэрагу паўстанцаў, да? А калі б Касцюшка жыў у першай палове 20-го стагоддзя, можа, ён тады апынуўся ў ЧК побач з яшчэ адным палякам Дзержынскім. Мы не можам гэтага ведаць. Мы можам толькі разважаць, але гэта будзе не болей, чым нашыя прыдумкі. Што тычыцца Сувораўскай вучэльні, я бы не сказаў, што тут мы маем даніну некай расійскай імперскай традыцыі. Тут гэтыя вучэльні былі закладзены за савецкім часам, і Беларусь, як пераемніца Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, захоўвае гэту традыцыю. Калі я казаў аб талерантнасці ў нашай гістарычнай палітыцы, то я меў наступнае. Яшчэ ад часу Вялікага княства Літоўскага, князя Гедыміна, казалі, не рушыць старыны. Вось мы стараемся гэтай старыны не рушыць і знаходзіць у нашай гісторыі тыя постаці, якія нацыю аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць. І нават у той сітуацыі, калі, скажам, мы бачым, што скропкі сучаснай ідэалогіі, сучаснай Рэспублікі Беларусь, тая ці іншая гістарычная постаць можа быць і не заслугоўвае той павагі, якая ёй нададзена, і можа быць недарэчна названа тая ці іншая вуліца, але мы просто перш-наперш не парушаем гэты баланс. Гэта не першы...
Александр, я адну маленькая рэпліка.
Герояў і так далей.
Александр, але вось постаць Суворава вас с Андреем раздзяляе. А вы кажете, что не треба разделять. Ну, давайте тогда усхвалять только с Карину. С Карина никого не разделяя.
Слухайте, а чему после Суворова нас разделяет? Я, например, не
разделяю. Так складывается житё.
Мы же ведаете, что мы же не кажем, что Суворов герой Беларуси. Мы просто заховали суворовскую вучелью, як данину поваги той советской традиции, якая існавала и тем поколением курсантов, офицеров, у тым лику и белорусского войска, якія вышли со стену в этой навучальной установы. Але про то, что Суворов белорус,
ты герой Беларуси. Мы николі об этом не кажем и не можем казать, бо гэта будзе неправда. Але однозначно, на мой погляд, это уже гісторика, вернее, гісторика, выкладчик історії по першій адукації, Суворову не був ніяким катом беларускага народу, это інсинуації. Его войски пошли в Беларусь за 30 дзён. Не было тут ніяких свідчень масових репресій супраць беларускіх селян. Так войски Суворова громили повстанцев, это была война. Але у той же час и повстанцы, я про это вельми добре знаю, створали революційні трибунали, карали смертью своих противников, у тем лику увильни и так далее. Тому я лечу, что, что тычет Костюшки, вертаючись до его, безумовно выбитный дзеяч. Безумовно, мы никому не мусим его отдавать, и он тут народился, и мы мусим ушановить его память, як славутого земляка. Уродженцы Беларуси, уродженцы территории, которая сейчас находится под юрисдикцией Беларуси. Але примазываться до чужой славы, ну я лишу это просто-напросто не совсем корректно, потому что тут треба казать, что и Давид Бен-Гурион Беларуси, Голда Меир Беларуская и так далее.
Андрей, вот Александр сказал, на мой погляд, довольно важное слово – идеология. Калісьці был такой советский историк Михаил Покровский, який писал, что история – это политика, обрынутая в минулое. Вот не отримливается вокруг Костюшки, в спрячках вокруг Костюшки, это миновито, вот как бы это иллюстрация этой максимы. Воевал с Россией, с российской владой, значит, герой для одних. Воевал с Россией, с российской владой, значит, не герой для інших.
Ну, я то аккурат тримаюся думки, что историография – это наука объективная, и что в уголе такие объективизмы истории, он махчимы. Может быть, не во всех периодах, там не относно всех постатей, або есть речи, которые мы не можем с докладностью ведать, але, в принципе, есть объективные речи. Чому заява Академии наук, якая, видать, была там написана в Институте истории Академии наук, непосредственно членом-корреспондентом Академии наук Каваленем, тая заява, чому она выкликала такое обурение. Некоторые белорусы, они хотят быть больше русскими, чем сами русские. И это выглядит комично. Такий комизм, вот, он был вельми зауважный у этой ситуации с выказываниями члена-корреспондента Академии наук Каваленя. Мне тяжко себе уявить, каким чином мы будем объединять нацию, когда мы будем ушановывать, выховывать повагу до персонажа имперской истории. Мы таким чином можем только объединять белорусов с русскими и Беларусь с Россией. Але немогчимо объединять нацию вокруг персонажа чужой истории.
Андрей, а у меня удокладняющее питание. А Машерова вы так само хотели бы выкинуть из этого пантеону? Но он так само имперский деяч. Пречек нема, что он имперский деяч.
Не, я аккуратно-таки не хочу кинуть ни Машерова, ни Костюшку, ни Громыко, ни Витовта, никого. Я бы хотел, чтобы это были персонажи нашей одной истории. И вот часопис нашей истории, каким я главным редактором, когда вы читаете, вы бачите, что мы там уже и про Костюшку написали, и про Громыко написали, и про Машерова написали. Тут говорка про то, аккурат, что Каваленя хочет Костюшку выкинуть. Каваленя хочет сбудовать такую белорусскую историю, у якой не будет героев, кроме тех, которые так само герои для России. Ну, на мою думку, это тупиковый шлях.
Александр, а может быть и саправды вот эта история, так бы мовить, политика, обрынутая в минулое? Ну, ни для кого не секрет, кто сочит за вашими выступами. Ваша теперешняя, сегодняшняя политическая позиция. Вы за союз с Россией, за сябровство с Россией. Ну и вот, может быть, того ж Костюшку вы оцениваете про призму ваших сегодняшних политических поглядов. Коли он воевал с Россией, ну не с теперешней, але все равно с историчной Россией, то тому лепш бы его не тримать у героях. Умовно кажучи, воевал бы со шведами, ладно, покинули б героях, а коли с росейцами, ну, нехорошо. На самом речь, подбивка вашей позиции не такая?
Перше, Костюшка воевал не только с русскими, але так само воевал и, например, с британцами. Тому тут казаться об том, что он воевал только с Российской империей.
Ну, все ровно с империями, бачите?
Да, не совсем корректно. По-другое, коли уже закранули мою политическую позицию, то постараюсь кратко окреслить. Так, саправды, я за сябровство с Россией, я за союз с Россией. Але у моим разумением этот союз мусит умасовывать суверенитет нашей белорусской державы. И коли вы уважливо сочите за моими выступами, за моими публикациями в прессе, то повинны ведать, что я, напевно, на сегодняшний день один из злейших врагов российских великодержавных шовинистичных колов, которые час от часу спробуют принимать всякие такие заходы для моей дискредитации. Але размова, конечно, идея не про меня. Не, вы ведаете что? Я лечу, что мы тут крыху заблутались в терминологии. Мы говорим про национальных героев, а не постати у истории Беларуси. У истории Беларуси Костюшка, безумовно, застанется выбитной постатью, как уродженец нашей земли, как керовник повстанья, как отбывалось в том ліку и на нашей земле. Але чи маємо ми право його включати у шерех національних героїв, ну я по цьому питанню вже виказався. Шмат було на Білорусі різних діячів. У початку 20-го століття, під час громадянської війни, було повстання Довбор-Мусницького на Білорусі. Але чи з'являється він національним героєм для нашої країни? Ну, я думаю, що питання навіть не риторичне. Да? Тому, звісно, не думаю, що тут має вплив ніяка зовнішня політика. Что тычется доктора исторических наук Ковалени, то я уже сказал, что не выступаю тут от имени Академии наук и не выступаю в якости его адвоката. И он не просил меня об этом, ему это не потребно. Это ведомый белорусский ученый, слынный историк, знакомитый своими публикациями. И все, что было потребно, он уже доказал неодноразово, и, возможно, еще не раз докажет. Я его особисто ведаю и не думаю, что мы мусим его попрокать некой пророссийскостью, а либо больш моцными выразами, как это казал господар Андрей. Он завжди размовляет белорусскую мовою. И он белорус, и подчас нашей совместной працы у Темлику, науково-экспертном совете, про державный секретарь Совета Безпеки, Коваленя, это один из тех людей, які завжди выказывает такой белорусоцентричный подход. Навод зачастую, часом и я бываю с ним не совсем згодны, бо лечу такое прозмерным. Тут Коваленя выказал свою позицию как историк, и мне подается, что в этом листе Академии науки она выказана досить слушно. Іншая справа, что у нашем грамадстве існуюць пэўныя колы, яким хотелось бы нашу историю переглядеть згодно их идеологичным уявлением и згодно их разумению белорусского национального интереса. Но так не отрывается. Я уже сказал, что история вельми суперечная на Беларуси. Наша нация молодая. Ее кроху больше за 100 год, на самом деле, потому что литвинский проект видоводства был спынен в 17-м стагодзе, а белорусский почался только в 19-м. И, конечно, у нас есть некоторые тяжкости с назначением у Темлику и национальное героическое пантеону. Это вельми важно подвести объективно, без мифов и без разных разбуральных идей. Бо можно дойти уже до того, что как наши соседи украинцы, некоторые из которых на полном серьезе кажут, будто бы Христос украинец, и они Черное море выкопали. Но это уже жартует, уже все маргинальные колы. Але той взнос помнику, який там отбылся видовочно, и он спокою украинскому громадству не принес. И я не думаю, что это потребно Беларуси.
Александр.
Увековечена память Костюшки, это достатково. Я агулом эту дискуссию лечу штучной.
Вы уже это сказали, а я не. Я лечу, что она цікавая, хотя, может быть, и не относно самого Костюшки. Я бы хотел попросил вас прокомментовать вот эту цікавую тезу, якая прогучала у вас у ободвух, але вас приводит до разных высновых. Вот пытание... Есть та или иная историческая постать национальным героем. Это питание фактов, или это питание интерпретации, урешті-решт, навод политической воли. Які можно в вогуле быть факт, який бы сказал, да, вот этот факт подтверждает, что это постать национальный герой. Факты, люди что-то робили, кто-то организовывал повстание, кто-то их подавлял, кто-то друковал книги, кто-то керовал державой, эти регионом. И так далее. Факты вот такие. А факт, так сдается, может быть. И он не кажа, что это человек-герой, а вот это не герой. Так может все ж таки, коли все спосылаются, объективность, история объективна относно фактов, а относно политичных высновов, а кто герой, это политичная выснова, тут история, в певном сенсе, на других... ролях. Александр, цене.
Я сказал бы так, я уже на это питание частково отказывал. Я сказал об том, что вызначение менавіта национальных героев это уже прерогатива сегодняшней Республики Беларусь с пункту гледжання национальных интересов Республики Беларусь. И это питание, перш за все, идеологичное, а уже только у другим аспекте историчное. Оно мусит, конечно, подтверждаться даденными историчной науки. Але першасное тут, это, конечно, отповедность нашим национальным интересам и самоидентификация той или иной историчной постати. Коли мы можем сказать, что, скажем, у Ефросини Полоцкой, альбо Франциска Скорины не было выразной белорусской национальной самоидентификации, но на той час не існавала белорусов, але при этом и самоидентификации такого иншего народа не было. Они уважали себе русинами, литвинами и так далее. То Костюшка ярко и ясно выказывался про себе, что он поляк, и замежники, и сучасники устремали его как поляка. Есть на этот конт шмат доследований, шмат вспоминов, и та же встреча Костюшки с представниками Урада Франции, после было записано, что это польский патриот, и назначали его делегацию польских патриотов. И тут вельми важно означить наступное. Те отповедала деятельность
Тадеуша Бонавентура Касцюшкі і паўстання на той час нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь у сённяшнім разуменні, я лічу, што не. Бо Касцюшка змагаўся за польскую справу і унітарную польскую дзяржаву. Некай Беларусі ў яго ўяўленнях не існавала. Это вельмі важны момант.
Андрэй, а як вы адказваеце на гэтае пытанне, хто герой, хто не герой? Гэта пытанне фактаў ці гэта пытанне інтэрпрэтацыяў? Вот як сказаў Александр, інтэрпрэтацыя нават сённяшніх нацыянальных інтарэсаў. Просто вы за Александрам іх па-рознаму інтэрпрэтуеце.
Тут вы паставілі філасофскае пытанне, Александр. Так, ну калі взяць, допустим, нейкіх сучаснікаў, Тадеуша Касцюшкі, так? Ну, Маркіз де Сад, ён быў герой ці не герой? Ну, напэўна, не герой. Вот ён быў там пісьменнік, фантазёр, вот, але што там ён геройскага зрабіў? Або, допустим, калі взяць шчаснага Патоцкага, аднаго з лідараў Таргавіцкай канфедэрацыі, утворанай расійскай агентурай для таго, каб далучыць Рэч Паспалітую да Расіі, каб даць рады паўстанню. Ну, таксама, напэўна, не герой, таму што вот ніякіх геройскіх учынкаў ён не зрабіў. Ён проста хацеў больш узбагаціцца, ён быў алігарх свайго роду, у Рэч Паспалітай хацеў яшчэ зарабіць, ну, але вот моманту геройства нема. Ну, вот на маю думку, мы, а вот Касцюшка, так, герой, герой, рызыкаваў жыццём, рызыкаваў не толькі свабодай, жыццём некалькі разоў дзеля сваіх ідэалаў, да, тое, што робіць чалавека героем у нашых вачах.
Андрэй, так можа і суворовскія багатыры таксама рызыкавалі жыццём дзеля сваёй справы. Таксама, можа быць, суб'ектыўна былі смелыя людзі. Ну, як бы іх смеласцю мы што-то вызначаем?
Ну, а чаму яны былі не героі з пункту гледжання, вот, як вы скажам, героі для сваёй арміі, для свайго народу? Александр Матросаў герой? Герой. Пытанне другое ўжо пытанне, это пытанне вот этага, ну, тут ўжо ўжываюць такое слова нацыянальны герой, да, там. Там гэтая заява Акадэміі навук, а тым больш пазнейшыя гэтыя нейкія хаатычныя і блытаныя заявы Александра Каваленні, яны былі вот страшна няўдалыя ў тым сэнсе, што і пасля гэты намеснік старшыні Акадэміі навук Чыжык, ён это прызнаў фактычна карэспандэнту нашай Нівы, так ён прызнаў, што тут яму падсунулі нейкую паперку, якую ён падпісаў, там, відаць, асабліва не гледзячы, яна была вот неудала сфармуляваная, таму што там фактычна гэтай паперкай вынікае, што вот мая Касцюшка не герой, Касцюшка ўвогуле тут як бы не беларус, і нечага яго ўшаноўваць, трэба закрыць усе ўсё, што звязана з Касцюшкам. Вот і таму гэта абурэнне паднялося. А тут пытанне другое, это пытанне вот чаму, скажам, да, і Касцюшку цяперашняя моладзь ці гісторыкі надаюць яму важнае значэнне. Это важны момант.
І вот Андрэй, я вас перапыню.
Александр пра гэта задумваўся.
Ну, Александр таксама, здаецца, чалавек не вельмі стары, мне так здаецца, нават маладзейшы, ну, нават за вас, тым больш за мяне.
За мяне, так. Значыць, вот у чым вот значнасць Касцюшкі, так? Тут ключавое пытанне для таго, вот ці будзе існаваць Беларусь як нацыя. Мне, дарэчы, вельмі песімістычныя прагнозы, скажам, погляды на гэта, але это іншае пытанне. Так, ці будзе Беларусь існаваць як нацыя, як дзяржава, ці не будзе, это пытанне, вот ці мы зможам правесці такую аддзяляльную лінію паміж намі і імперыяй. Цвердзіцца як суб'ект, што робіць нас нацыяй, так, што робіць нас асобнай дзяржавай, асобным суб'ектам. Тут тады вот Касцюшка акурат. І это важная постаць, это наш ураджэнец Беларусі, які мабілізаваў беларусаў у тым ліку, не толькі паляк там літоўцаў, але і беларусаў таксама, на барацьбу з імперыяй, ён кінуў выклік імперыі. У гэтым розніца, так, калі мы кажам Сувораў, калі мы кажам, вот Александр напісаў у Фейсбуку вельмі вялікі і такі, ну, цікавы допіс пра тое, што трэба ўшанаваць бы памяць і генерал-фельдмаршала Гурко. Ну так, ну забыты, напэўна, Гурко у параўнанні з нейкім Суворавым, незаслужана забыты, бо чалавек быў вельмі добры военачальнік і многа добрага зрабіў, добрую памяць пакінуў у гісторыі братоў славян нашых балгараў. Але калі мы возьмем і Суворава, і таго самага Гурко, яны былі проста служакі імперыі. Можа быць, былі героі, яны былі выдатныя военачальнікі, але яны былі проста вот военачальнікі імперыі, слугі імперыі. А Касцюшка кінуў гэтай імперыі выклік.
Я з часткай цела ў Андрэя згаджуся, а з часткай не, таму што ўвесь час мой калега ўпамінае аб тым, што Касцюшка кінуў выклік імперыі, але Касцюшка кінуў выклік адной імперыі з пазіцыі другой імперыі. Кінуў выклік расійскай імперыі з пазіцыі дзяржавы Польшчы. Правінцыя, якой да той час з'яўлялася Беларусь, Літва і гэтак далей. Беларускае сялянства было прыгонным, вось Касцюшка яго да канца не асвабадзіў, дарэчы. І трэба адзначыць, што і ўлёткі паўстанцы друкавалі на якіх заўгодна мовах, на польскай, на літоўскай, але на беларускай да сялян беларусаў не звярталіся.
На хвалях Радио Свободы вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива», редактор часопису «Наша история» Андрей Денько и политолог Александр Шпаковский. Гуторку вел Юра Дракохруст.